Jautājums, ieteikums, risinājums.
Esiet sveicināti ar radio klausītāju jūsu uzmanībai raidījums jautājums, ieteikums, risinājums. Man sauc Kristaps Talbergs un prieks, ka klausies. Šis raidījums būs ļoti aizraujošs, ļoti interesants temats. Un ja nu gadījumā tev ir arī ieteikumi par tēmām, kuras vēlies, lai mēs aplūkojam, dodies uz mūsu mājas lapu radiotev.lv un sazinies ar mums. Profesija, kas strauji ienāk mūsdienu darba vidē, rada varbūt pat daudz jautājumu, uz kuriem šodien noteikti mēs mēģināsim arī rast atbildes. Influenceris. Vai tā ir nākotnes profesija? Ko nozīmē par tādu kļūt un cik ilgtspējīga tā var būt? Par to šodien raidījumā. Viesi mums ir no Patērētāju tiesību aizsardzības centra Patērētāju tiesību uzraudzības departamenta direktora Ieva Baldiņa. Labrīt!
Labrīt!
Orkla Latvija marketinga aktivizācijas daļas vadītāja Juta Kārkliņa.
Labrīt!
Un Golin Rīga direktora Laima Zemele.
Labrīt!
Kas tas influenceris tāds ir? Lūkšu Laimu, iesākumā var lūdzu pastāstīt, kādam nojausmi jau ir, bet varbūt šobrīd jau mums ir tomēr tāda klasifikācija izveidojusies.
Jā, ja mēs skatāmies no tā, tad kas tad ir influenceris un kā tas vispār strādā mūsdienās ir? Tas, ko mēs skatāmies no savas perspektīvas, no aģentūras perspektīvas, ir tas, ka mūsu gadījumā mēs izmantojam globālu pieeju, kas mums nāk no tīkla, no Golin tīkla starptautiskā, un viņi tā pieeja balstīta uz datiem, influenceru stratēģiju veidošanā un tādies jautājumos. Līdz ar to mēs skatāmies uz to tā, ka influencers ir cilvēks, kurš ir iemantojis autoritāti vai uzticamību, orientējis konkrētā jomā, kura viedoklis ir tik spēcīgs, lai varētu virzīt sarunu ar savu mērķa auditoriju, ar saviem sekotājiem. Un tālāk jau arī ir tas nākamais posms, ka zīmoli un uzņēmumi un organizācijas vēlas ar šo cilvēku sadarboties, lai tas varētu izplatīt viņu vēstījumus vēlamos un tā.
Vai šo var dēvēt, nu, pavisam noteikti, ka tā ir profesija?
Jā, mūsdienās tā jau ir profesija. Latvijā viņa ir vēl tikai jaunienākoša profesija, savukārt pasaulē tas jau ir nopietnas biznesa.
Nu, un ja kāds varbūt šobrīd klausās un domā, nu, kas tad tur salikt un sapaustot bildītes, tad noteikti tie, kas nedaudz vairāk zina, kas tur par darbu apakšā ir, saprot arī to, ka tur ir pienākumi, pienākumi pret klientiem, pienākumi pret sadarbības partneriem, un tas ir nopietns arī darbs. Kurā brīdī tad īsti cilvēks var sevi dēvēt par influenceru? Nu, vai tas ir sekotāju skaits, vai tas ir, kā tu teici, autoritātes un uzticamības kaut kāds kredīts, vai kurā brīdī viņš tik tiešām var par influenceru sevi dēvēt?
Jāskatās no tādas perspektīvas. Mēs par influenceriem domājam vairākās kategorijās, ka ir mikro, medium un makro influenceri. Līdz ar to nevienmēr sekotāju skaits nosaka to, vai tu esi influenceris vai tu neesi influenceris. Jautājums ir par to, kā tu veido saturu sociālajos tīklos, vai tev rodas iesaistīt no tavas auditorijas. Piemēram, ja man ir 2000 sekotāji, es esmu kategorijā mikro influenceris, iespējams, man tie iesaistas rādītāji, diskusija, laiki, iesaivotie Instagram posti ir daudz vairāk nekā kādam sekotājam, kuram ir daudz vairāk, kādam influenceram, kuram ir daudz vairāk sekotāju. Līdz ar to, nu šeit ir svarīgs tas saturs, vai uz to saturu tavi sekotāji reaģē, vai viņiem viņš ir interesants, iesaistošs, un arī to, kā tu uztver šo procesu, jo, protams, tu vari būt vienkārši atpazīstams un būt sociālajos tīklos, tu vari strādāt to, izmantot sociālos tīklus kā veidu, kā iegūt papildu ienākumus, iegūt papildu atpazīstamību, iegūt papildu sekotājus, un līdz ar to tad ir jāskatās no tā perspektīvas. Citiem influencers ir tāds, kurš ir liels, varants un ar daudziem sekotājiem. Citiem influencers ir tāds, kurš var kvalitatīvi izstāstīt stāstu.
Vai ir mainījušās tās tendences, nu kā pret influenceriem izturas vai kā viņus iesaista un izmanto marketinga aktivitātēs? Kādas ir pēdējo 3-5 gadu tendences?
Arvien vairāk un vairāk uzņēmumi izmanto influencerus savā komunikācijā, jo līdz ar to, ka mēs esam arī apstākļi veicinājuši to, ka mēs influencers arvien biežāk uzņēmumi un sabiedrisko attiecību aģentūras iesaista savā komunikācijā, jo ir tā, ka tas ir vēl viens kanāls, ar kuru mēs komunicējam, un sociālie tīkli ir arvien vairāk izplešās arī, un mēs lietojam arvien vairāk viņas savā ikdienā, ja pirms 3-4-5 gadiem mēs varējām pavadīt tur stundu, tad šodien ir 4-5 stundas laiks paskrien nemanot dažreiz sociālajos tīklos. Līdz ar to mēs redzam, ka arvien vairāk arī iedzīvotāji sāk sekot viņiem līdzi un uzņēmumiem ir jāiet tur, kur ir tā auditorija. Un viņi skatās, kur mēs varam sasniegt savu svarīgu auditoriju. Līdz ar to tad mēs arī skatāmies, mums bija pētījums pavasarī tieši par šo jautājumu, nu, cik daudz uzņēmēji ir gatavi izmantot influencerus, un 66% paredz tieši influencer tirgus izaugsmi, jo viņi saka, ka šis ir mārketings kļūst arvien populārāks, pieprasītāks, un 44% no tiem saka, ka viņi izmantos vairāk. Arvien vairāk, līdz ar to tas ir influencer marketings pats par sevi ir ilgtspējīgs, jo influenceri ir tie, kas izplata to informāciju caur savu prizmu, viņi neieliek vienkārši reklāmu, nu, influencers nav reklāmas, taps zīmols atsūta reklāmu, es ielieku iekšā vai savu produktu, bet viņi to izstāsta caur savu vērtību prizmu, caur savas auditorijas vērtību prizmu, un līdz ar personīgo personību, jā, un līdz ar to tas rada to uzticamības momentu, un tā reklāma, kurai ir jābūt pievienotai pie postu, tai atsauce, rada uzreiz pilnībā citu vērtību. Viņi nav vienkārši standarts sagatavots un parādīts 2 miljoniem televīzijas skatītājiem, bet viņš ir tāds personīgi uzrunāts. Līdz ar to mēs redzam, ka šo tradicionālajiem medijiem šo uzticamību caur televīziju, radio vai vidus reklāmu ir iegūt diezgan grūti savukārt influencer marketingā. Šī uzticība ir, var teikt, pat virāla, nu tā, kad mēs uzticamies kādam influenceram, kuram mēs sakojam, mēs dalamies ar šo informāciju, mēs iesakam šo influenceri, kam sakot, jo viņš ir viedokļu līderis mums. Un līdz ar to tas ir tāds veids, kā strādāt pilnībā citādākā veidā ar auditoriju.
Orkla Latvija noteikti starp daudziem produktiem vēlas arī aktivizēt pircējus, klientus. Kāda ir jūsu pieredze sadarbojoties ar influenceriem un ko esat pamanījuši, kādas varbūt ir tās jūsu atziņas?
Kopumā gribētu teikt, mums ir pieeja strādāt ar influenceriem ir strateģiska. Mēs influencerus izvēlamies gan no kvantitatīvās analīzes puses, gan no kvalitatīvās analīzes. Mums ir svarīgi, lai influenceru vērtības saktistu ar mūsu vērtībām, mūsu dzīmola vērtībām. Un ir svarīgi, lai, nu, par cik mums ir pārtikas produkti, mums ir svarīgi, lai influenceris, kurš par viņiem runā, lai viņam tiešām tie produkti garšotu. Tāpēc mēs parasti nosūtam, iedodam laiku notestēt, pagaršot, tad mēs aprunājamies, vai interesētu šī kopīgā sadarbība. Bet par cik mūsu produkti ir garšīgi, tad influenceri arī ir atsaucīgi. Un īstenībā daudzi pat paši piesakās un mums raksta un vēlas sadarboties. Vai teiksim, kad mums iznāk kāds jauns produkts, raksta, ka ļoti patīk produkts, ka gribētu pastāstīt saviem sekotājiem un pat jautā padomus vēl, ko varētu par šo produktu pateikt. Jā, mums ir būtiski, lai šī komunikācija ar influenceriem, tieši tā kā Laima jau minēja, lai tas nebūtu reklāmas stats, kur mēs izvietojam reklāmu, bet lai tā komunikācija būtu personalizēta. Un lai tiešām caur savu prizmu tas influenceris stāstītu par produktiem, kas viņam tiešām ir tuvi. Tāpēc atkarībā no produkta, no produktu grupas, mums ir influenceri arī ir saklasificēti. Un otra puse, kas mums ir svarīga, bet šīs kvalitatīvās puses ir, protams, arī kvantitatīvā puse un cipari un sekotāji kvalitatīvā auditorija iesaiste. Un jā, to mēs arī pirmkārt izvēloties influencers, mēs izvēlamies tādus, kas ir atbilstoši, kuru sekotāji ir atbilstoši mūsu mērķa auditorijai. Un arī pēc tam, izvērtējot aktivitāti, mēs analizējam, cik aktivitāte ir bijusi laba, tieši no atkarībā no mērķa.
Sakiet, vai jums ir sanācis arī vērtēt, nu, galu galā arī pēc ne tikai nu, marketinga kaut kādiem rādītājiem, bet nu, galu galā arī pēc tīri ieņēmumiem, vai ir nu, atdevi tieši tādu, kādu jūs gaidījāt vai kādu plānojāt? Viens ir tas, ka tur čatiņā var spriest un domāt, cik forši gardi čipsi, jā, bet galu galā, ja neviens no šiem čatotājiem īsti čipsus neaizgāja un nenopirka, nu labi, forši pačatojāt, jā, bet tas ir arī viss. Vai jums ir arī rādītāji, nu kāda ir tā atdeve biznesam?
Jā, ir, un būtībā ir atkarīgs no mērķa, ko mēs gribējām sasniegt ar šo aktivitāti. Vai mērķis ir bijis, teiksim, rīč, pēc iespējas augstāk rīč, mums ir jauns produkts, mēs gribam, lai pēc iespējas vairāk cilvēku par to uzzina. Vai mēs gribam panākt iesaisti tieši sociālajos tīklos, varbūt mēs gribam panākt iesaisti klātienē, mēs esam arī tādas aktivitātes veikuši, kur samijas kopā digitālais ar fizisko, piemēram, aktivitāte, kur caur influenceriem mēs runājām par šokolādi, un sekotājiem bija iespēja šokolādi saņemt dāvanā, ja viņi būs pirmie, kas atskries uz paku skapi un ievadīs kodu. Līdz ar to mēs samijām kopā digitālo ar virtuālo, un mēs tiešām redzējām rezultātu, cik daudz atskrēja un cik daudz viņi pēc tam rakstīja, ka redzēja, kā paņem vai nepaspēja. Bet runājot tieši konkrēti par pārdošanu, esam veikuši arī šādas aktivitātes, tas gan ir retāk, jo pamatā mums tomēr mērķis ir, teiksim, iesaiste vai brand awareness, produkta atpazīstnība, bet ja mums ir mērķis tiešām ar šo konkrēto aktivitāti sociālajos tīklos pārdot, tad mēs to sasaistam ar kādu no e-veikaliem, piemēram ar mums ir pašiem savs e-veikals, un tad mēs iedodam īpašo kodu, ar ko padalās influenceris, un tad mēs ļoti precīzi varam nomērīt ne tikai, cik ir uzzinājuši, cik ir atnākuši, bet arī tiešām, cik ir iegādājuši.
Gan Jūta tev, gan arī Laimai, es gribētu jautāt, vai un ar kādiem influenceriem nesadarbojas? Mēs te runājam ļoti rožaini un skaisti, un te tūlīt posti, un sadarbības, un sēdi mājās, un tik telefonā soctīklos strādā, saņem par to arī atalgojumu. Kāda ir jūsu pieredze?
Tieši tā, kā tu saki. Mēs ļoti augstu novērtējam influenceru profesionalitāti, darba ētiku, termiņu ievērošanu un tādu cieņpilnu attieksmi gan pret saviem sekotājiem, kā tiek saturs radīts, gan arī, protams, pret mums, kā pret pasūtītāju. Un ir dažādi gadījumi, un tāpēc mums jau laika gaitā izkristalizējas influenceri, ar kuriem mēs sadarbojamies labprāt, atkārtoti, un kurus mēs ir uzrunājami nopietnākai sadarbībai, jau kā dzīmola vēstnešus, un ar kuriem influenceriem mums sadarbība beidzas pie pirmās reizes vai pat vēl ātrāk.
Kas ir tās biežākās kļūdas, varbūt?
Jā, ir būtiski saglabāt profesionalitāti un termiņus, un tad, ja mēs nevaram sazvanīties ar influenceri kaut kādā ilgākā laika periodā, ja mums neatbild, tad tad tur arī jau tie ceļi šķiras.
Laima, lūdzu.
Jā, es vēl gribēju papildināt pie iepriekšējā jautājuma. Mēs pētījām ietvaros arī skatāmies uz to, vai iedzīvotāji, kā viņi rīkojās pēc tam, kad pēc influenceru ieteikumiem. Un tas, ko mēs redzam datos, ir tas, ka Latvijā, ja salīdzina pagājušo gadu ar iepriekšējā gadu datiem, tad 20. Gadā bija 55% iedzīvotāji, kas bija gatavi iegādāties preces vai rīkoties pēc influenceru ieteikumiem, un šogad jau bija 62%, tas cipars aug, un aug diezgan strauji arī. Un tās parastās darbības ir, ka viņi vai nu dodas iegādāties, vai viņiem ir bijis tas kārdinājums iegādāties, viņi runā ar draugiem bieži vien, padalās ar informāciju, un visbiežāk viņi dodas meklēt vairāk informācijas par šo produktu. Līdz ar to, tas, ko Juta minēja, ka viss ir atkarīgs no kampaņas mērķiem, kas ir skaidri jānovienojās ar influenceru, un pašā sadarbības sākumā. Un ja mēs runājam par to, ar kādiem influenceriem mēs sadarbojamies vai nesadarbojamies, tad tas sadarbība vienmēr ir ļoti svarīga nodefinēt, nu, kas ir tas mērķis mūsu sadarbībai ar šo konkrēto influenceru, ko konkrētais zīmos vai klients no mūsu puses vēlas panākt ar šo kampaņu. Tad, kad mēs nodefinējam šos mērķus, mēs tad tālāk arī skatāmies un izvēlamies tos influencers atbilstoši mūsu metodoloģijai un skatāmies nu, tos rādītājus, lai varētu gan nodrošināt to, kad ir kvalitatīvs sekotāju skaits, augt sekotāju iesaisti, gan arī ir pietiekoši atbilstošs saturs, tas, ko viņš gatavo savā sociālā tīkla profilos, jo tur ir svarīgi, lai viņš būtu atbilstu tām vērtībām, ko zīmols nes, ko Juta minēja, lai viņi būtu ilgtspējīgi tā sadarbība, tiešām ievērot termiņus un tādas lietas. Un tas, kas mums arī šobrīd ir jāņem vērā, mums jāmāk arī saskatīt to, kā šī sadarbība var ietekmēt arī klienta reputāciju. Tas ir ļoti svarīgs aspekts, ko ņemt vērā. Un kā paralēlās sadarbības, piemēram, tiek atspoguļots, nodrošināts no šī influencera puses, kas ir tas gala rezultāts varētu būt, ko mēs iegūsim no šīs sadarbības. Un arī, protams, to procesu izvērtējumu, gan termiņi, gan atbildēšana un saziņas kvalitāte, gan arī vispār kopējā izpratne par to, nu, kāds ir tas sadarbības modelis. Un tā.
Ar šo visu kaut kādā veidā jātiek ir arī galā patērētāju tiesību aizsardzības centram. Vēlos sarunā iesaistīt patērētāju tiesību aizsardzības centra patērētāju tiesību uzraudzības departamentu direktoru Ievu Baldiņu. Kas un kā tad kontrolē influenceru darbību šobrīd?
Darbojoties sociālajos tīklos, reklamējot dažādas preces un pakalpojumus, protams, pastāv arī dažādi noteikumi, kas ir jāievēro, proti, kas ir noteikti spēkā esošajos normatīvos aktos un attiecībā uz sociālajiem tīkliem un influenceriem attiecas tieši tie paši normatīvi akti un tieši tie paši noteikumi, kas attiecas uz visām pārējām personām, uz visām pārējām vidēm. Tā kā viss jau ir regulēts un, protams, kad ir jāpiemēro attiecīgajai videi, attiecīgajai jomas specifikai. Un, ja persona vēlas reklamēt kaut ko sociālajos tīklos, tad ir jāņem vērā, ka ir ļoti būtiski nošķirt šo te komerciālo saturu no nekomerciālā satura. Jo patērētāji, diemžēl, nesaprot, ja viņiem nav skaidrs norādes, ka tā ir reklāma, tad viņi nespēj tikai tā nošķirt šo te nekomerciālo saturu no komerciālā, ja tā ir satura, par kuru ir saņemts kāds labums, piemēram, apmaksāts naudā vai ir saņemta kāda dāvana, tad līdz ar to ir jānorāda attiecīgi hashtagi vai arī jāizmanto attiecīgo sociālo tīklu vai platformu, izmantotās iespējas, kā piemēram Instagramā, tas ir paid partnership. Un ar to mēs arī esam pēdējos gados strādājuši tieši ar šo jautājumu specifiku. Esam skaidrojuši vadlīnijās, esam diemžēl arī nonākuši līdz diviem sodiem. Un arī, protams, ka turpināsim strādāt, jo mēs ļoti labi arī saprotam, ka patērētāji daudz uzturās sociālajos tīklos, viņi var tikt ietekmēti. Un kā rāda pētījumi gan Eiropas komisijas, gan arī mūsu nelielais veiktais pētījums pagājušo gadu, tiešām patērētāji ir ļoti neaizsargāti un nu, nav nemaz tik gudri un nespēja bieži vien atšķirt lietas, kas ir godīgas un kas nav godīgas. Un, protams, influencerim arī viņš nedrīkst maldināt patērētāju ar to saturu, ko viņš pats veido par attiecīgo produktu. Un arī jāņem ir vairāk dažādas speciālās prasības, piemēram, alkohola reklāmām, uztura bagātinātē reklāmām, tur ir jābūt specifiskām norādēm, lai patērētāji papildus, piemēram, alkohola gadījumā brīdinātu par alkohola kaitīgo ietekmi uz veselību un arī uztura bagātinātāju gadījumā tā kā brīdinātu, ka nu, tās tomēr nav zāles un tā kā ir jākonsultējas ar ārstu un ir nu, tā kā jāizvērtē savas veselības stāvoklis, vai tiešām varētu lietot šo te produktu.
Jā, nu tad, kad Ieva pateica normatīvie akti, es domāju uzreiz daudzi, kuri klausās un es tūlīt būšu influencers uzreiz tā, ai, bāc, kaut kādi normatīvie akti, kaut kāda tur noteikumi un likumdošanas un vēl viss pārējais un uzreiz tas izklausās sarežģīt, bet patiesībā, ja to mēs tik tiešām skatāmies kā profesiju, kā nopietnu darbu, tad tieši tā arī pret to būtu jāizturas. Īsi, lai būtu tā diezgan skaidri precīzi, ja kāds sociālajos tīklos lieto jeb kādu produktu vēlas par to padalīties, pastāstīt, bet nav to saņēmis ne par brīvu, ne arī samaksa ir par to, viņš to var darīt, viņam nav tas nekādā veidā jānorāda ka reklāma, bet ja viņš šo produktu ir saņēmis kā dāvanu vai arī attiecīgi par šo ir kāda atsevišķa sadarbība un atlīdzība jau naudas formā, tad obligāti jānorāda ir sadarbība un reklāma, pareizi?
Jā, tieši tā gadījumos, kad cilvēks pats ir iegādājis kādu produktu un viņš uzskata, ka tas ir ļoti labs un viņam ir nu, tā kā ļoti laba atsauksme par šo te produktu, jā, viņš nenorāda neko un tad viņš nu, pats izdomā, ko viņš par šo te produktu pastāstīs, bet ja ir tātad saņemta kaut kāda veida atlīdzība, vai tā ir dāvana, vai tas ir naudas veidā saņemta atlīdzība, tad viennozīmīgi ir jānorāda attiecīgas norādes. Tas būtu vislabāk norādīt ir hashtagu reklāma, jo tad ir nu, 100% skaidrs, ka tā ir reklāma, var arī izmantot apmaksāts saturs vai sponsorēts. Protams, arī ļoti pareizi norādīt šo te, piemēram, Instagram paid partnership, bet vislabāk norādīt ar hashtagu reklāmu. Jebkurā gadījumā tas ir jānorāda gan, piemēram, storijos, gan video, gan jebkura veida ierakstos. Tas nav atkarīgs no šīta ieraksta formāta, bet tas ir jānorāda. Un galvenais, lai nav tā, kad šis te ieraksts ir ļoti nesaredzams, šim te hashtagam ir jābūt redzamam vai nu pašā ieraksta sākumā, vai arī, piemēram, ja tas ir video, vai tas ir stories, tad ir jābūt nu, norādītam storijā, nu, negluži tā, ka samazinātā fontā, bet nu, tā, ka tas ir redzams jebkuram lietotājiem un no jebkuras ierīces, jo nu, daudz jau mēs izmantām mobilos telefonus.
Tas, ko Ieva stāst, tikai varu minēt, kā attiecīgi ir bijuši tādi gadījumi, kad šī reklāmas hashtags ir nu, tik sīciņš, jā, bet te ir, un tas nozīmē, ka ir, man viss papīri tīri līdz ar to, jā. Bet jābūt ir godīgam gan pret klientu, gan pret galu galā tiem normatīviem aktiem un noteikumiem, kas mums valstī ir. Kāda ir mehānismi par to, kā varētu tā kā, nu, kontrolēt? Nu, viens varbūt tik nenormāli ir sajūsmojies par kādu produktu un viņš nedēļām ilgi to dara. Vai jums ir iespēja to nu, pārliecināties, vai jūs tā kā zvanat vai sazināties ar šo cilvēku, tā kā pajautāt, nu pag, šis ir nedaudz pat traku, nezinu, vai tu šo tēju, sulu vai jebko citu, tā kā nedaudz pat daudz lietot, šis jau ir aizdomīgi, Jā, vai ir iespēja pārbaudīt?
To tik daudz lieto, protams, mēs neskatīsimies. Viņš pats var lietot, cik viņam tas ir nepieciešams, bet mēs tos aizdomīgos gadījumus atlasām pēc tā, kad mēs skatāmies, ka nu, ir aizdomīgi daudz ierakstu un publikāciju par produktiem, kad ir kā jā, kaut kādi personīgi, bet tad pēkšņi parādās tā kā rinda ar kaut kādiem ierakstiem par dažādiem produktiem. Un tad jau mums arī uzraugot rodas tādas aizdomas, kad kaut kas tur nav tīrs, ka tomēr ir šī sadarbība un izskatot jau nopietnāk lietas, mēs arī prasam šiem te pārdevējiem jau vai ir šī sadarbība ir notikusi. Un līdz ar to, un mēs esam, nu patiesībā mēs esam saņēmuši lielākā daļā gadījumu šo te apstiprinājumu, kad jā, ir šī sadarbība, tā tad vai ir uzdāvināts, piemēram, ļoti dārga prece, kā nu, minēšu jā, šo te bērnu sēdeklīti, kas nu tomēr nav tāda maza prece un maza dāvana, un, vai arī kaut kādas citas lietas, vai arī ir notikusi šī te apmaksātā sadarbība, ir noslēgts līgums. Un vēl ko es gribēju uzsvērt, šī te atbildība jau ir visiem, šī te atbildība ir arī šim te reklāmas devējam, tam, kurš to dāvanu sūta, un patiesībā vislabāk jau būtu, kad viņš pats jau, nu, tad informētu arī papildus šo te influenceri, kad jā, ja tu publicē šo te informāciju, tad norādi, ietver šo te attiecīgo norādi, un tad, nu, tā informēšana notiek no visām pusēm, jo nav jau tikai tā, ka influenceris ir pilnīgi viens pats atbildīgais. Viņš ir atbildīgs kopā ar visiem pārējiem šajā procesā.
Un noslēgumā vēlos visiem viesiem jautāt, kādi varētu būt tie turpmākie vai tuvākie izaicinājumi, ar ko industrija sastapsies vai sastopas šobrīd saistībā tieši ar influenceriem? Lūdzu, Laima.
Es gribēju pateikt, īstenībā arī pie iepriekšējā punkta ir tā, ka mēs pētījām to jautājumu par to reklāmas atrādīšanu influenceriem. Mēs redzam, ka sabiedrība ir arvien atvērtāka tam, ka influenceri norāda šīs apmaksātās sadarbības. Ja pagājušā gadā tie bija 54%, kuri saprot, ka influencerim ir jāreklamē zīmoli, lai nopelnītu naudu, tad šogad tie ir 58%. Līdz ar to šīs praktiskās lietas un atrunas, kāpēc influenceri izvēlās to nedarīt, ir nav datos balstīts, ir tikai pieņēmumi viņu. Un tas ir tas joprojām, ar ko mums ir jāstrādā, tā ir darbs ar influenceru izpratnes veicināšanu par to, kā tad mums visiem šajā tirgū sastrādāties. Un tie būtu influenceri, sadarbība ar savu auditoriju, kvalitatīvu saturu radīšanu, lai viņiem būtu interesanti. Tas ir viens no galvenajiem faktoriem ziņas kvalitāte, ko novērtē sekotājs noteikti. Tad ir, kā sadarboties influencerim ar organizācijām, aģentūrām. Mūsu gadījumā arī tas izaicinājums vienmēr ir stāstīt par to, ka mums jāievēro ne tikai likuma normas, bet arī ētikas principi, lai šis saturs, ko veido, būtu paties, lai viņš būtu atbilst tas vērtībām, zīmola vērtībām, lai viņš tiktu pareizi korekti noformēts, lai tiktu ņemt vērā arī auditorijas, ar kurām tiek runātas, jo, piemēram, bērni ir auditorija, ar kurām nedrīkst runāt caur sociālajiem tīkliem. Tāpat tās tiktu viss sakārtots atbilstoši, nezinu, autortiesības un bildes tiek izmantas atbilstoši un tādas lietas. Un tas, ko mēs darām savā ikdienā, lai to veicinātu, mēs vienmēr slēdzam līgumus ar mūsu sadarbības partneriem, kur atrunājam šīs lietas, lai ir skaidrs sadarbības nosacījumi. Kas tad viņam ir jāparāda tajā mirklī, kad viņš to saturu veido? Jo tiešām likumiskā zināšanas ir diezgan daudz jāzina, lai varētu būt. Viņiem nevienmēr ir vēlme vai interese iedziļināties tādās praktiskās lietās, tāpēc aģentūra var būt ļoti labs starpnieks starp zīmolu un influenceru, lai varētu šo novadīt un arī nokontrolēt, ka viņš tiešām ievēro visas šīs prasības. Un tas lielākais izaicinājums ir turpināt viņu izpratnes veicināšanu. Tāpēc jau mēs trešo gadu pēc kārts organizējam influenceru indeksa, kurā mēs runājam par šīm lietām un skatāmies un vērtējam Latvijas influencerus atbilstoši tiem kritērijiem, jo tajā indeksā tiek atspoguļoti tie Latvijas influenceri, kuri nodrošina to, ka viņiem ir kvalitatīvi sekotāji, ka viņi netiek pirkti, ka netiek izmantoti roboti, lai kāpinātu viņu tos iesaistes rādītājus, šērus un laikus un vispārējās lietas. Nu tā, lai būtu sekotāju skaits atbilstoši no Latvijas un tādas lietas. Līdz ar to tas ir tāds kopdarbs, ar ko jāstāstā.
Paldies! Lūdzu par izaicinājumiem, Jūta!
Tie izaicinājumi, viņi īsti nemainās. Gan viņi ir iepriekš bijuši šādi, gan šobrīd, gan arī nākotnē lielākais tas izaicinājums un darbs ir ar influenceriem un to jau, ko Laima minēja par visu procesu, par to, lai no influencera puses jā, arī būtu ļoti, ļoti skaidrs šis process, jo, nu, būtībā šobrīd ar ir influenceri, ar kuriem tiešām ir ļoti veiksmīga sadarbība un kuriem ir skaidrība un šī un gan no ētiskā viedokļa, no likumdošanas viedokļa un no vispārējā, bet ir ļoti daudzi, kuriem vēl nav šī sapratne un tīpaši tie ir jaunieši, jaunāki influenceri, kuriem vienkārši nav vēl šādas pieredzes, tad šis ir viens no izaicinājumiem, ko mēs kopā ar influenceri, kam mēs ejam cauri un ko mēs no savas puses stāstam un atrunājam līgumos un tā tālāk. Tas ir viens. Un otrs ir ārējie faktori. Piemēram, tāds faktors kā lockdowns, ja, kad nekur influenceris nevar iziet, viņam ir jādomā saturs savās mājās. Un tam ir jābūt tomēr atraktīvam un tādam, lai sekotājiem būtu interesanti. Un, jā, tas, šis, ar šādam izaicinājumu mēs jau izgājām vienreiz cauri, iespējams, ka vēl kādi ārēji apstākļi nākotnē varētu ietekmēt influenceru darbu un to, kā veidot saturu. Un, nu jā, tie izaicinājumi, protams, ir uz katru soļu, tāpēc, ka šis viss ir ļoti jauns, gan mums kā zīmolam, gan influenceriem pašiem, gan arī likumdošanai, kā tātad viņus izķert šos visus gadījumus par sadarbībām, un kur ir sadarbība un kur nav, un patērētājiem lai būtu viss skaidrs, tāpēc, nu jā, es domāju, ka ir daudz šo izaicinājumu, vēl arī būs.
Un lūdzu, Ieva, noslēgumā.
Mēs arī to nākotni redzam, tā kā turpinot izglītot, turpinot skaidrot noteikumus, un arī jebkurā gadījumā mēs saskaramies ar daudziem, nu, tādiem specifiskiem gadījumiem, kur arī mēs paši meklējam risinājumus un skaidrojumus, un arī, protams, turpināt strādāt ar visām iesaistītajām pusēm, lai meklētu tos risinājumus tādus un tos, tā kā, tās interpretācijas tādas, lai patērētājs netiktu maldināts, lai viņam viss būtu skaidrs un lai viņš spētu izdarīt tādus pārdomātus lēmumus, iegādāties kādu preci vai neiegādāties to.
Liels paldies par šo sarunu. Es domāju, daudziem skaidrāks kļuva topošajiem influenceriem. Vēlu veiksmi, sekojot līdzi noteikumiem un lai ir brīnišķīgas sadarbības. Šodien raidījumā runājām par to, ko nozīmē būt par influenceri, kā par tādu kļūt un cik ilgtspējīgi profesija tā varētu būt nākotnē. Sarunu viesi patērētāja tiesība aizsardzības centra patērētāja tiesība uzraudzības departamenta direktore Ieva Baldiņa, Orkalā Latvija marketinga aktivizācijas daļas vadītāja Juta Kārkliņa un Golin Rīga direktore Laima Zemela. Paldies par sarunu, lai izdevusies diena!
Projektu jautājums ieteikums risinājums finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projektu jautājums ieteikums risinājums saturu atbild SIA Radio TV.